jos mä opastan teitä hiukan tässä. Joo, mä kerron, että miten tämä on ensinnäkin jaoteltu, tämä näyttely, niin tässä tavallaan oikealla puolella tätä niin sanottua valkoista salia, joka nykyään on musta, niin kauniisti tuo esille näitä Kylki Salmenhaaran töitä. Ja nimenomaan näissä vitriineissä on käytetty lisäksi punasavimurskaa, eli chamottia, joka tuo esiin nämä kaikki esineet. Mutta tämä on jaoteltu sillä tavalla, että se on, nyt kun seistään tässä, ja, niin oikealla puolella on tavallaan hänen elämänkaarensa, eli hänen, mistä alkaa opetus yleensä Suomessa, eli Finchin aika hänestä. Lyhyt tarina ja sitten Elsa Elenius ja sitten Kylki Salmenhaara jatko-opettamista. Niin sen jälkeen niin tässä niin kuin tavallaan mennään hänen elämänkaartaan pitkin tähän, joka päättyy näihin kietaisuihin, eli oikeastaan kirjeisiin. Minä kutsun niitä kirjeiksi. Ja sitten keskellä tätä huonetta on Kylki Salmenhaaran Arabian taideosastolla tekemiä sen ajan tuotteita, kaikki nämä dreijatut ja osittain myöskin kaulittuja kietaisuja. Ja ne ovat kaikki joko designmuseon kokoelmista, Kyösti Kakkosen kokoelmista tai sitten yksityisiltä ja myöskin Kylki Salmenhaaran puolisisaruksilta. Ja tuolla päätyseinällä on Milanon Triennaalesta esimerkkejä silloin, kun Kylki Salmenhaara oli tuolla Arabian taideosastolla, niin hän voitti useaan otteeseen mitalit, kultamitalit Milanossa. Ja myöskin tällä neljännellä seinällä tuossa on hänen aforismejaan, tietysti hänen CV:nsä ja niin poispäin. Mutta jos me mennään vähän katsomaan tätä, missä mä sanoin, että tämä on tavallaan hänen elämänkaarensa. Niin jos ajatellaan, miten nuorta tämä meidän keramiikka Suomessa on, että jos Alfred Finch aloitti opettamisen tuolla Ateneumin rakennuksessa 1902, niin se sama huone, C-rappu, joka tänä päivänä on C-rappu, se sama huone ja samat huoneet, niin siellä opetti Elsa Elenius ja sitten Kylki Salmenhaara jatko vuodesta 1963. Tässähän on esimerkkejä näistä, mitä hän oppi tuolla Saksbuun studiolla tuolla Tanskassa, koska tämä omistaja siellä, hän oli kemisti ja kiinnostunut vanhoista kiinalaisista lasituksista ja muotoilusta ja myöskin massoista, jonka hän oppi niin kuin tavallaan vielä lisää siellä. Nyt silloin, kun Kyllikki opiskeli tuolla Atskissa, niin taidekoulussa, niin tuo savi ostettiin Arabian tehtaalta valmiina ja lasitukset myöskin valmiina. Sen jälkeen, kun Kyllikki tuli takaisin siis tuolta Tanskasta Suomeen, niin hänet heti palkattiin taiteilijaosastolle, Arabian taideosastolle siis, jossa hän sitten työskenteli omin päin, tehden omat massansa ja lasituksensa ja niin poispäin. Ja muotoili kaikki, reijasi kaiken itse ja saavutti todella paljon huomiota ulkomailla ja häntä on arvostettu äärettömän korkeasti siihen aikaankin. Mutta sitten kun tapahtui tuo hirvittävä onnettomuus, tämä partakoneen terä, joka joutui sinne massaan, jota hän reijasi ja joka esti häntä sitten jatkamasta, koska hän oli sehän leikkasi hänen näitä nivellet sen verran pahasti, että ne aina vaan tulehtui. Niin hänet pyydettiin muun muassa Formosaan, eli Taiwaniin, pystyttämään keramiikkakoulua ja auttamaan teollisuutta pääsemään uudestaan alkuun sen takia, että japanilaiset olivat vieneet kaikki mestarit aikoinaan ja kaikki osaaminen oli hävinnyt. Ja tämähän on yksi asia, josta mä olen itse huolestunut, koska jos määrärahoja vähennetään, niin osaaminen kohta häviää meidänkin maasta. Ja sitten Kai Frank, Arthur Brummer ja Armi Ratia muun muassa, kaikki kirjoittivat sitten Kyllikille ja pyysivät, että hän tulisi takaisin Suomeen siis opettamaan taidekouluun, koska Elsa Elenius jo oli sen verran vanha, että hän halusi päästä eläkkeelle ja huonokuntoinen. Ja näin ollen Kyllikki sitten tuli takaisin Suomeen ja aloitti opettamisen. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin jo, niin tässä tähän meidän opetusohjelmaan kuuluu juuri lasitusten, koepalojen tekeminen, niin tässä näyttelyssä on myös runsas määrä näitä koepaloja. Muun muassa tässä on työkaluja, joita Kyllikki Salmenhaara itse on käyttänyt. Täällä on hyvin mielenkiintoisia kirjeitä sekä amerikkalaisten taiteilijoiden ja myöskin Kai Frankin ja Armi Ratian ja kirjeitä muun muassa tässä näyttelyssä.
Lasituskoepallojen lisäksi tässä on herätyskello, mortteli, tämmöinen leipomisessa käytettävä nuolin, erinäisiä taltan näköisiä työkaluja, voiveitsen näköisiä työkaluja, että melkoinen arsenaali.
Joo, kyllä. Siis hyvin paljon tämmöisiä puisia työkaluja on erittäin hyvä käyttää keramiikassa muun muassa, jota tässäkin näkyy. No sitten vielä noista reijatuista esineistä. Nyt ensinnäkin se, että tässähän on tämmöisiä mestaritöitä, isoja reijattuja ruukkuja, jossa on suurin osa on jollain pienellä jalalla niin kuin ikään kuin nostettu. Niin Kyllikki Salmenhaara on reijannut ne siten, että hän on ensin tuon pyöreän muodon ja sitten kaulan. Ja sen jälkeen, kun se on ollut niin sanotusti nahka kuiva, se on käännetty ylös alas ja sitten reijattu tuo jalka siihen. Ja tässä on nämä pyöreät muodot ja korkeat jalat, hyvin tyypillistä Kyllikki Salmenhaaralle. Ja myöskin nuo niin sanotut flygande teffat, eli lentävät lautaset, ovat tyypillisiä myöskin Kyllikki Salmenhaaran muotoiluun liittyviä.
Näistä esineistä, näistä ruukuistahan on sanottu, että ikään kuin massat leijuisivat ilmassa.
Aivan, siis kyllä todella, että tällä tavalla niin hän on saanut niin kuin tämmöistä nostetta näihin muotoihin. Ja sitten lasitusta aika niukasti, koska hän halusi myöskin tuoda tuon itse saven eli massan esille, koska hän itse oli ne myöskin sommitellut, eli tehnyt nämä reseptit itse. Ja näissähän on hyvin paljon tämmöisiä ruskeita läikkiä, jotka ovat siis punasavi murskaa, jonka hän on vaivannut saveen. Ja punasavi poltetaan yleensä 1060 astetta, mutta sitten kun se poltetaan tuonne yli 1200, se rupeaa sulaamaan ja silloin siitähän tulee jopa lasituskin.
Onko täällä niin kuin esineitä, jotka ovat sillä tavalla ainutlaatuisia, että Kyllikki Salmenhaara loi sen muodon ja uuden tyypin?
Joo, tietysti ensinnäkin näissähän näkee kaikissa, että nämä on hyvin hallittuja nämä muodot. Toinen asia on tämä, että huomaa, että nämä ruukut, joissa on näitä korvia, niin ne on ehdottomasti lypsätty, lypsätään korvat. Mutta sanoisin, että siinä missä hän pääsi niin kuin semmoiseen, niin kuin esimerkiksi Chinese brush painting, niin harjoitellaan samaa sivelinvetoa vuosia, kymmeniä, niin hän pääsi, no tietysti tässä reijaamisessa, se oli niin kuin se oli koko hänen olemuksensa jotenkin niin kuin siirtyi, hänen osaamisensa, kaikki siirtyi niin kuin tähän näihin muotoihin. Mutta sitten myöskin nämä kaulitut, joita kutsutaan kietaisuuksiin, mutta mielestäni ne ovat kirjeitä tavallaan. Siinä hän pääsi semmoiseen välittömään niin kuin tekemiseen.
Voiko niistä sanoa, että se oli se hänen taiteellisen elämäntyönsä kulminaatio ja päätepiste?
No tavallaan, mutta kyllähän tietysti silloin, kun hän oli taideosastolla ja sai ja voitti näitä kultamitaleja tuolla ulkomailla, niin sanoisin, että on ollut niin kuin kaksi tämmöistä kulminaatiota.
Siellä on hienoja aforismeja häneltä.
On, siis nämähän on kaikki äärettömän hyviä, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä on yksi tämmöinen, mitä pitää aina muistaa mielestäni, on se, että savi on nöyrä palvelijasi, jos tajuat sen ominaisuudet ja osaat käyttää niitä hyödyksesi.
Kaarin Widnes, kiitos haastattelusta ja onnittelut hienosta näyttelystä.
Kiitos.